Assalamu alaikum alle sammen, og velkommen tilbake til Unge i Herrens podcast. I dag skal vi snakke litt om vår tro, og jeg sitter her sammen med Martin Lutzi.
Assalamu alaikum.
Og dagens gjest, som Mufti Aman. Vil du fortelle litt om deg selv?
Assalamu alaikum. Jeg fra Bergen, født i Bergen, oppvokst i Toronto. Og jeg har studert islam i England, og jeg har studert i Cambridge Muslim College, og deretter spesialiserte jeg i islamsk rettslære.
Du har jo da mye kunnskap gjennom de studiene du har hatt om islam, så vi tenkte for å presentere vår religion, så vi har en spørsmålsrunde om deg, der vi forklarer de grunnleggende elementene i islam. Hensikten med det er jo det nettopp å gi mer innsikt i hva troen vår troen er for oss, og hva kjerneelementene i islam er. Så hvis du skulle oppsummert islam, hva ville du ha sagt da?
Islam er å underkaste seg til Guds vilje. Så det innebærer at en tror på at Allah, Gud, er vår skaper, at han er forsorgeren av hele universet, at vi alle er avhengige av Gud, og Gud har sendt profeter til å minne oss om at vi skal tilbe kun han, og at livet her på jorden er en test. Så profetene, de fikk åpenbaring, og det er gjennom englene, og for eksempel profeten Mohammed, han fikk åpenbaring direkt og gjennom engelen Jibril. Og profetene, de har forklart til oss hvordan vi skal leve, og at vi må svare for våre gjerninger på dommedagen.
Så egentlig så vil jo islam egentlig være en levemåte og en tro som kommer fra det at vi underkaster oss Gud og hans vilje. Siden vi har nevnt Gud, og du bruker jo Allah for å referere til Gud i islam, hva ville du ha sagt om Allah, og hvordan sammenligner det med for eksempel Gud i kristendommen og jødedommen?
Så det viktigste i vår tro at vi tror at Allah SWT er en. Så for eksempel vi alle har lært sura Ikhlas, som er sura nummer 112 i Koran. A'udhu billahi min shaytanir rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, qul huwa Allahu ahad. Så Allah SWT sier i denne ayah til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fred være på han, si at sannheten er at Allah er en. Så denne ayah betyr huwallahu ahad, at sannheten er at Allah subhanahu wa ta'ala er en. Allahu samad, Allah er den som er uavhengig av alle, og vi alle er avhengige av Allah. Lam yalid wa lam yulad, at Allah subhanahu wa ta'ala ingen barn. Han ble ikke avlett, og han har ingen ankom. Og «Walam yakullahu kufuwan ahad», at det er ingenting som er lik Allah SWT. Altså, det er sentralt i vår tro, at vi sammenligner ikke Gud med mennesker, at skaperverket sammenligner ikke på Allah SWT, og Allah ligner ikke på skaperverket. Og i denne sura også er det nevnt at Gud har ingen barn.
Vi har jo også en måte, vi har navn, det vi kaller Asma ul Husna, for å beskrive egenskapene til Gud. Kunne du gitt noen eksempler på de navnene vi møter på av Gud?
Ja. Så i Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, at dere kan kalle han Allah, eller Ar-Rahman, som betyr den barmhjertige. Allah subhanahu wa ta'ala nevner at han har vakre navn. Så de navn er 99 navn, og det er også andre navn som profeten sallallahu alaihi wasallam har lært oss. Og de navnene, de beskriver egenskapene til Allah subhanahu wa ta'ala. For eksempel Al-Khalik, den som skapte, den skaperen. Al-Khalik er skaperen.
Og de navnene reflekterer jo også hvordan vi burde forholde oss til Gud, og de egenskapene vi burde se på han med, ikke sant? Og anse han og betrakte han med. Du har også nevnt Mohammed, som er profeten vår i islam. Hvordan vil du ha beskrevet han og hans betydning i islam?
Ja. Først kan jeg legge til, når du nevner egenskapene til Allah subhanahu wa ta'ala, at i 112 sura i Koran, så begynner det med Bismillahirrahmanirrahim, at vi begynner med i Allahs navn, i Guds navn, den barmhjertige, den nåderike. Så Allah subhanahu wa ta'ala tilgir så lenge vi vender tilbake til han, og vi spør ham om tilgivelse. At når det gjelder livet her på jorda, at det er en test, vi må vite at Allah subhanahu wa ta'ala gir tilgang til de troende, det er for hans nåde. Og når det gjelder straff, de som vil få straff i livet etter døden, det er fra Allah subhanahu wa ta'alas rettferdighet. Og det er ingen som kan være mer rettferdig enn Gud, fordi Gud har kunnskap om alt. Allah subhanahu wa ta'ala har kunnskap om alt.
Ja, fordi det er jo, som du sa, nettopp livet er en test, og at man hele tiden refererer til Allah som barmhjertige, nåderike, det viser at denne hele livet er en fremgang, der man, selv om hvordan man, uavhengig av hvordan det er i livet, så skal man prøve å forbedre seg for noe som kommer etter livet, da. Det er det, og det er det Allah vil få frem gjennom å ha det som en av sine egenskaper, da.
Men når man snakker litt om livet etterpå, da, det er jo noen ting vi kan gjøre her mens vi er på jorden, og det er på en måte du kommer til oss på flere måter, også som de fem søylene. Kunne du fortalt litt om de?
Så i en beretning, hadith fra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa at islam er bygget på disse fem. Det første, det er trosbekjennelsen, at vi bevitner at det er ingen Gud utenom Allah, og at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam er hans sendebud. Nummer to, å etablere bønn, de fem daglige bønn. Tre, å betale zakat. Så zakat, det er en plikt vi har, der vi må betale penger til fattige muslimer, hjelpe fattige muslimer. Og nummer fire, å faste i måneden Ramadan. Og nummer fem, å reise til pilgrimsreisen som heter Hajj. Det er hvis noen er i stand til det.
Men hvordan er det bønnen vår egentlig er, og hva betyr det?
Så bønn, det er, vi ber med hele kroppen, og det er måten profeten sallallahu alaihi wasallam har lært oss å be, at vi må be på bestemte tidspunkter, så før soloppgang, midt på dagen, ettermiddagen, og ved solnedgang, og om kveldstid, når det blir mørk. Så det er de fem tidspunkt, og der har profeten også lært oss at vi skal stå, og vi skal resitere fra Koran, at når vi står, det er som vi står foran Allah, vi står foran Gud, og vi må bøye oss ned, som er nevnt i Koran, at Allah subhanahu wa ta'ala beordrer oss å bøye ned til han, og vi gjør også sujud, der legger vi pannen på bakken. Så når vi ber med, og vi snakker med Allah subhanahu wa ta'ala, og vi ber også med hele kroppen. I Koran så har Allah subhanahu wa ta'ala nevnt at salah, bønn, stopper en fra å gjøre dårlige handlinger, inna salat tanhanil fahsha wal munkar, og fra onde handlinger. Så det kan vi forstå med at hvis en person ber fem ganger om dagen, da på en måte de får en påminnelse at Gud ser det de gjør, og det hjelper de å bygge bedre forhold med Gud, og de er mer bevisst på at Gud ser på meg, så da det stopper, det hjelper en person fra å gjøre dårlige handlinger.
Fordi det er jo egentlig en påminnelse, da, ikke sant? Fordi hver gang du går frem dit, så anerkjenner du Gud, du anerkjenner hans beskjed, det han har åpenbart. Og nettopp, så slik du sier, så bruker man hele kroppen til å demonstrere det man underkaster seg Gud. For eksempel det ved at man går i sujud, ved å putte hodet sitt, eller pannen sin, på bakken, ikke sant? At man står oppreist og resiterer hans ord. Og også det at vi har alt det her fra det profeten lærte oss, ikke sant? Da viser vi også at vi anerkjenner han som siste budbringeren og profeten. Så det er egentlig bare et helhetlig ritual som oppsummerer og samler alt som er viktig i islam, da, ikke sant? de viktigste, og det derfor det anerkjennes som en av de fem søylene i islam. Og du nevner stadig Koranen, og det jo vår hellige bok. Hva Koranen, og hvordan forholder muslimer seg for eksempel til andre hellige bøker, slik som Bibelen, Toran og salmene?
Så Koranen, det Kalamullah, Guds ord. Så vi tror at det bokstavlig Guds ord som har blitt åpenbart til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkt og gjennom engelen Jibril. Og det den siste åpenbaringen, og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han også den siste profeten, så det vil gjelde frem til dommedagen. Så lovene i Koran, det gjelder frem til dommedagen. Når det gjelder tidligere åpenbaringer som Tora, Injil, Evangelium, så vi tror at profeten Musa fikk åpenbaring fra Allah, som også nevnt i Koran, referert til Koran som Tora, og profeten Isa, Jesus, fikk åpenbaring fra Allah, som Injil, men det ikke det samme som det kristne mener Bibel i dag.
Og så har vi jo Koranen som utgangspunktet for livet vårt, og vi fikk den profeten Koranen ble åpenbart til, var jo Mohammed. Vi forsømte oss litt og gikk litt unna spørsmålet i sted, men du nevner jo for eksempel flere abrahamittiske profeter, Moses, Jesus, og du har også for eksempel Adam. Så kunne du få diskutert litt rundt det med profeter i islam, og også hvilken betydning da Mohammed har i religionen?
Så det to begreper vi bruker. En profet, den andre sendebud. Eller på arabisk så det nabi og rasul. Så alle rasul en nabi. Så nabi en person som har blitt utvalgt av Gud, og de har fått spesiell budskap og ansvar for å spre det til andre. Så den første profeten var Adam a.s., og etter han kom det flere profeter, og alle profeter kom med samme budskap, at vi skal kun tilbe Allah, vi skal kun tilbe en Gud. Og de alle påminte at vi må livet her på jorda, det en test, og vi må svare til Gud for våre gjerninger. Så den siste profeten var profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og det betyr at det skal være ingen åpenbaring etter han, og det kommer ingen profet etter han.
Men hvordan tenker du at vi kan på en måte gjøre det beste ut av oss selv for å komme nærmere Gud? Hvordan kan vi styrke vår iman? Hva det beste vi burde gjøre da?
Så det først og fremst, så det viktigste tro, at vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Uten det så vil handlinger, for eksempel tilbedelse, ha ingen betydning. Så for eksempel, vi fastet måneden Ramadan, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, den som faster måneden Ramadan med å ha tro på Allah subhanahu ta'ala, og med håp i belønning fra Allah subhanahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala vil tilgi alle syndene til en slik person. Så tro veldig viktig, at selv om for eksempel en person sliter med å be bønn på riktig tid, eller betale zakat, men at de tror at det en plikt, så da har de en sjanse for å vende tilbake til Allah, som han spør om tilgivelse. Så vi alle gjør feil. Så vi skal prøve vår beste med når det gjelder salat, med å be, eller med å betale zakat, med å faste. Men hvis vi gjør feil, så må vi jo alltid vite at Allah subhanahu wa ta'ala tilgir så lenge vi vender tilbake til ham.
Når man diskuterer det med islam og levemåten rundt islam, fordi du nevner jo flere ting som sentrale i hvordan vi utfører det islam har den for oss, men vi lærer jo mye av profeten Muhammed, måtte fred være med han, gjennom det vi kaller hadith og sunna. Kunne du diskutert litt rundt det?
Så sunna, det kan vi oversette som profetens levemåte. Og vi lærer om profetens levemåte gjennom hadith, som beretninger om det profeten sallallahu alaihi wasallam sa, gjorde eller godkjente. Så det sahaba, følgesvennene til profeten, de var veldig nøye til å lære, pygge og skrive ned det de lærte fra profeten sallallahu alaihi wasallam. Så vi har Koran som åpenbaring, men forklaring av hvordan vi skal praktisere Koran på Koran, det lærer vi fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Vi pleier også ha litt forskjellige regler i Koranen som pleier å bli gitt til oss, om hvordan vi skal leve, hva vi skal spise, hva vi ikke skal spise. Og det er litt forskjellig hvordan folk tenker om halal og haram. Kan du fortelle litt hva det er?
Så halal betyr det som er tillatt, og haram det som er forbudt. Så her vi må også tenke på, det er ikke bare angående kjøttet, at kjøtt skal være halal, men også inntekt må være halal. At vi er ærlige når vi, om en jobber, eller når de selger noe eller kjøper noe. Så det er også en del av halal, at de klærne vi har, eller alt som vi tjener, at vi tjener det på halal måte. Når det gjelder mat, så der er det noe mat som er forbudt, som vi alle vet at muslimer, vi kan ikke spise svin. Men det er også måten kjøttet er slaktet på. Så for at det skal være halal, så må den person som slakter si Guds navn, og de skal slakte på en måte at de gir minst mulig smerte til dyret. Og så det er måten profeten sallallahu alaihi wasallam har lært oss, at når vi slakter, så må vi slakte på en måte at dyret får ikke unødvendig smerte. Og der skal han bruke en skjerp kniv og kutte hovedpulsåren og luftrør og spiserør uten å kutte av hodet. Så det er bare det som er nødvendig, slik at dyret blir med en gang bevisstløs og dør i noen sekunder.
Fordi det er jo hele hensikten bak, eller tanken bak handlingen, da. Du skal anerkjenne at det er Guds dyr, at du tar noe fra Gud for din egen for ditt eget bruk. For eksempel det selv i seg selv at man sier Allahu Akbar, eller at man anerkjenner Gud i det man slakter det, viser jo nettopp at man anerkjenner dyrelivet aller først, og det, betydningen til det livet da. Og det er det som det er ikke bare en regel som er der for å være en regel, det er også moralsk grunnlag i det. Og mange av de spisereglene vi har, altså regler for mat og drikke, er også basert på god moral. For eksempel at vi skal avstå fra alkohol, ikke sant? Fordi det har negative effekter.
Tusen takk til deg, Mufti Aman, for at du kunne svare på spørsmålene våre. Den setter vi veldig pris på. Og så skal vi da videre snakke litt om hvordan vi ungdommer da tenker om islam. Våre tanker rundt islam er.
Assalamu alaikum, da er vi tilbake. Og nå skal vi diskutere litt rundt hvordan vi selv oppfatter vår religion som muslimer. Vi har en ny gjest med oss. Vil du introdusere seg selv?
Yes, mitt navn er Zahra Khan. Jeg er styremedlem i IRN Ungdom og ressursgruppe ansvarlig. Og jeg ser frem til denne diskusjonen vi skal ha nå.
Vi får bare starte rett på da, egentlig, fordi det er viktig på en måte å forstå hva slags rolle islam har i livet sitt. Og hvordan vil dere sagt, hva slags rolle har islam i livene deres?
Islam har en veldig stor rolle i livet mitt. Jeg kan ikke forestille livet uten islam. At det gir mening for meg, at det er gjennom islam at jeg kjenner hvem Allah som han taler er, og hvorfor er jeg er her på jorda, og det gir meg håp med at det skal være rettferdighet etter døden, og at det gir meg håp for å få at Allah som han taler skal tilgi syndene mine og få tilgang til paradiset med hans barmhjertighet. Så for meg, islam gir meg veldig mye håp i livet.
Nei, fordi det islam egentlig gjør, det er jo at det setter et sånt rammeverk for hvordan man skal oppføre seg i dette livet. Og det er et felles, for, altså det er en, ja, felles formål man ser blant flere, altså uavhengig av hvilke, hvor man fra, hvem man så har man et samme formål og en samme måte å oppføre seg på og leve livet sitt, nettopp fordi man anser livet etter døden som det som faktisk det fullstendige, endelige livet, da, ikke sant? Der hvor de problemene man har i dette livet ikke eksisterer. Du ikke en urettferdig verden. Det ikke slik at jeg har rettigheter og bor i Norge og plutselig lever mye bedre enn andre uten at jeg selv har fortjent det. Og det islam setter lys på et liv etter døden der hvor alle sammen får det som fortjent. Og selv, det i seg selv fungerer som motivasjon og også en inspirasjon. I hvert fall for min del, og jeg antar også er det samme for deg.
Ja.
Altså jeg tenker for meg så spiller islam en stor rolle fordi det skaper en hensikt i livet mitt. Det er slik at islam viser hva som er rett eller galt, og hvordan, altså vår levemåte, hvordan vi skal leve i samfunnet vi lever i dag, da. Og hvordan vi skal forholde oss til ulike ting i samfunnet i dag, for det er jo ting i samfunnet som vi nødvendigvis ikke kan gjøre, da, som er ganske vanlig for eksempel her i Norge. Og jeg tenker at islam viser den riktige veien, den rette veien, og det viser egentlig bare hvordan vi skal leve livene våre, siden vi alle har eller vi alle er her for en grunn. Og jeg tenker det er så fint med islam.
Jeg føler man får på en måte en slags oppskrift man skal følge, og det gjør på en måte livet lettere at du kan alltid lene deg på islam, at du vet hva du skal gjøre, du vet hvordan livet, eller hvordan du burde, hva du burde gjøre i livet da, og hvordan du skal prøve å gjøre det beste ut av deg selv.
Nei, fordi det, ja, ikke sant, hvordan man gjør det beste ut av seg selv, og det er så omfattende, det omfatter alt du skal møte på i livet, ikke sant? Alle utfordringer, og det ikke noe subjektivt, det objektivt, det gjelder for alle, alle muslimer, alle, det gjelder for hele menneskeheten, Koranen sendt til hele mennesket. Så det jeg tenker, liksom gjennom islam, så får jeg nettopp vite det, hva er det jeg skal gjøre, hva er det jeg ikke skal gjøre, og det bestemmer 100% hvordan jeg oppfører meg, ikke sant, i offentligheten, hvordan jeg behandler foreldrene mine, hvordan jeg behandler naboene mine, om jeg baksnakker vennene mine. Det er så ja, som jeg har sagt, omfattende for hvordan jeg lever livet mitt, da, og jeg gjør det med baktanken nettopp om det islam lærer meg.
Det er ofte sånn at folk spør oss hvorfor vi gjør disse tingene som vi gjør dem, da. At vi for eksempel ikke, vi drikker ikke, vi spiser for eksempel ikke svin, da, og vi baksnakker ikke. Men når man ser på det, så ser man at alle disse tingene har en litt dårlig bakgrunn, da, kan man si, eller det får deg til å gjøre er dårlig. Så når man drikker, så hemmer du noen av hodet, du vet ikke hva du gjør på en måte, og det får deg til å ta dumme valg som du angrer over senere i livet. Som gjør på en måte, det gir oss grenser da, islam gir oss grenser som vi skal holde oss til.
Ja, nei, fordi det er nettopp, ja, jeg tror det du leter etter er liksom, du ser at alle forbudene har en grunn, ikke sant? Det er ikke noe som er ubegrunnet. Det er noe du har med hensikt, altså du gjør fordi det er et moralsk opphav i det, for eksempel, der man avstår fra svin. Gjennom å gjøre det, så det er en del av tilbedelsen at du opprettholder reglene Gud har satt for oss, for eksempel oss til å vise at vi klarer å disiplinere oss selv, at vi klarer å beherske oss selv. Og jeg husker det var en veldig, jeg husker, det var en imam eller noe sånt som sa det en eller annen gang, at altså, uten islam så har jeg egentlig alt sammen, jeg har ikke noen begrensninger, jeg kan oppføre meg akkurat slik jeg vil. Men likevel så betyr ikke det at jeg finner lykke i det, ikke sant? Men jeg føler at for meg så finner jeg lykke selv om jeg har disse begrensningene, nettopp fordi jeg forstår hvorfor jeg har de begrensningene. Og islam gir meg en forståelse av hvorfor livet mitt er slik der.
Ja, jeg tenker det er ganske fint, og jeg er helt enig i det.
Ja, jeg synes egentlig man burde passe litt på også at uansett om du ønsker å ta de valgene eller ikke, at selv om du gjør noe feil, så har du alltid noe å komme tilbake til. At du blir tilgitt selv om du gjør noe feil også. Og at du trenger ikke helt til å tenke sånn, jeg vet at jeg ikke har lov til å gjøre dette, og jeg vet jeg gjorde det, men det er fortsatt håp i deg liksom.
Mm. Men nå som vi snakker om islam og liksom betydningen det har i livene våre, hvordan ville dere sagt at dere i det hele tatt har fått lært om islam?
Så jeg var veldig heldig fra en veldig ung alder at jeg ble introdusert til lærde. Så jeg var 10 år gammel da jeg begynte med HIVS, og jeg så noen av de studentene som var ferdigutdannet, og de var som et forbilde for meg. Og jeg ønsket å bli som de. Og senere lærte jeg om at for å bli en lærd, så må en for eksempel studere arabisk, studere om fikk, regler rundt tilbedelse og regler rundt alt, egentlig, som er basert fra Koran og Hadith. Og en ser at islam, vi har en veldig lang tradisjon, der det er spesialister i Hadith, det er spesialister i tafsir, spesialister i arabisk, som har ikke bare tatt vare på Koran og Hadith, men også den riktige tolkningen. Som sahaba, de lærte den riktige tolkningen fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og de lærte i alle generasjoner, har lært det bort til andre. Så for meg er det det som er veldig viktig når jeg skal lære om islam, at jeg lærer om islam fra riktige kilder.
Mm. Ja, ikke sant? Og det med at du sier at det er riktige kilder, det er viktig fordi spesielt, jeg er jo også heldig da, jeg vokste opp i en husholdning som var rettet mot islam, ikke sant? Men det ble vanskelig når man vokser opp i Vesten, når man ikke kjenner på islam like mye som for eksempel hvis jeg hadde vokst opp i Indonesia, hjemlandet mitt, der var det mye sterkere muslimsk identitet. Så når jeg vokser opp i Norge, så er det viktig at jeg har kilder som kan gi meg altså, som er muslimske kilder som gir meg kunnskap om islam, da, at det ikke blir nyhetene som gir deres narrativ og forklaring på hvordan islam er. En annen ting som har spilt en viktig roll for meg, er jo det med besteforeldrene mine. De viste meg virkelig at viktigste måten å spre islam og gi kunnskap på islam om fra, er hvordan man oppfører seg. For alltid slik, hvordan de lærte meg å oppføre meg, som fikk meg til å i det hele tatt ta forståelsen av hvorfor jeg gjør ting slik jeg gjør i islam. Og videre, ikke sant, den interessen jeg fikk allerede fra da, ledde til refleksjon. Og det er den neste andre tingen, det er det at jeg føler at refleksjon i islam har hatt en viktig betydning for meg, for jeg reflekterer rundt de tingene jeg har lært om. Og gjennom det så får jeg mer innsikt og forståelse nettopp av det vi snakket om tidligere, og hvorfor vi gjør tingene slik vi gjør. At det er det bygger på verdigrunnlaget, som til slutt fører til at jeg har et moralsk grunnlag i det jeg gjør.
Ja, altså, jeg tenker også at det med å vokse opp i en husholdning hvor det er rettet mot islam, da, det hjelper med å vokse opp med den tilknytningen til islam. For eksempel personlig for meg, så gikk jeg jo til helgeskole hver helg når jeg var yngre, og i tillegg til at faren min pleide å ha noe vi kaller søndagsklasse. Vi har det ikke nå lenger, men det var når jeg og kusinene mine og fetterne mine var yngre, så pleide vi alle sammen samlet seg hjemme hos oss hver søndag, og da lærte vi veldig mange ulike ting om islam. Det gikk fra å lære ulike vers i Koranen, og hva oversettelsen deres var, og til det med å lære nasjid, og altså det satte et veldig fint grunnlag for meg, og hvordan jeg skulle vokse opp med islam videre da. Ja, hva med deg, Aisha?
Nei, jeg pleide også å vokse opp med at foreldrene mine pleide å lære meg. Vi hadde veldig mange barnebøker hjemme, og vi pleide å lese det. Det var som en historie, da. Og når jeg leser tilbake på der og da, når jeg var yngre, så visste jeg ikke betydningen bak alle disse historiene, eller fortellingene. Men når jeg da leser disse for mine yngre søsken, fettere, kusiner, så på en måte skjønner jeg at jeg har en større betydning for det da, og skjønner faktisk hva det betyr. Og det får meg på en måte til å styrke min iman, fordi jeg føler hele tiden at jeg vet, eller hvis jeg trenger hjelp med noe, eller det er noe ikke jeg er sikker på, så kan jeg finne svaret på det i Koranen, eller jeg kan finne svaret på det i disse fortellingene da. Prøve å relatere til min historie med deres, og se hvordan de løsner sine problemer, og prøve å løse mine på de samme.
Ja.
Ja, nei, fordi det er jo, jeg tror vi kanskje nevnte i en tidligere podcast, men når du er ung, så har du ikke mye forståelse av livet. Du har ikke blitt utsatt for mange moralske problemstillinger. Men etter hvert som du vokser opp og får en bedre forståelse og evne til å reflektere rundt livet, så er det at en hver problemstilling du møter på, så har du svaret i islam. Og det er liksom, det er slik jeg da ville oppsummert religionen og islam, islams rolle i livet mitt for meg. Men med det har vi diskutert ganske mye for i dag, så vi håper at både den diskusjonsdelen og spørsmålsrunden har vært nyttig for dere som lytter til denne podcasten. Vi vil takke deg, Zaira, aller først, for å bidra med innspill i hvordan du tenker islam spiller en rolle i livet ditt, og også deg, Mufti Iman, Aman, for alt det du har bidratt med. Så ses vi til neste podcast-episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.